Але цікавість було збуджено, і обидві компанії вирішили стежити за кожним вчинком Море. Він виходив тепер у садок не більш як на одну годину після сніданку, поки дружина його за батом Фожа і його матір'ю ще лишалися за столом. Тільки-но він з'являвся в садку, як потрапляв під пильний нагляд родини Растуалів і приятелів супрефекта. Досить йому було спинитися коло грядки з овочами, зацікавитись якимсь салатом, зробити якийсь рух, як зараз же в обох садах робилися найприкріші висновки. Всі були настроєні проти нього. Захищав його тільки пан де Кондамен, але одного разу за сніданком красуня Октавія спитала його: «Яке вам діло до того, божевільний пан Море чи ні?» «Ніякого, моя Люба», – здивувавшись, відповів він. «То хай же він і буде божевільним, коли всі вам кажуть, що він божевільний. Я не розумію, яка вам охота бути іншою, ніж у вашої дружини, думки?» «Це не доведе вас до добра, любий мій, будьте ж настільки розумним, щоб не корчити з себе розумника в пласані». Пан де Кондамен усміхнувся. «Як завжди, ви маєте цілковиту рацію», – галантно сказав він. «Ви знаєте, що я віддав свою долю у ваші руки. Не ждіть мене на обід, я поїхав верхи до Сент-Етропа глянути, як там іде поруб лісу». І він вийшов, попихкуючи сигарою. Пані де Кондамен знала, що в Сент-Етропі він залицяється до якоїсь дівчини, але вона була поблажлива. Навіть двічі врятувала його від наслідків дуже негарних історій. Що ж до нього, то він твердо вірив у доброчесність своєї дружини. Вона була надто розумна, щоб заводити романи в пласані. «Ви ніколи не здогадаєтесь, що робить Муре, замкнувшись у своїй кімнаті», – сказав на другий день пан де Кондамен, прийшовши в супрефектуру. «Він рахує, скільки разів літера «С» повторюється в Біблії. Він усе боїться, що помилився, і перераховував уже аж тричі». «Далебі ви мали рацію, він зовсім з'їхав з глузду, цей блазень». З цього дня пан де Кондамен почав нещадно нападати на Муре. Він навіть перебирав міру, вигадуючи різні безглузді історії, які приголомшували родину Растуалів. Головною жертвою він обрав пана Мафра. Одного дня він розповів йому, що бачив, як Муре робив реверанси перед відчиненим вікном, що виходить на вулицю зовсім голий, з жіночим чепчиком на голові. Іншим разом він з величезним апломбом запевняв, ніби здибав Муре за 3 милі від міста в невеликому гаю, де він витанцьовував як дикун. Коли суддя взяв це під сумнів, він розсердився і сказав, що Муре міг спуститися по ринві так, що ніхто б і не помітив. Приятелі супрефекта сміялися. Але на другий день служниця Растуалів розповіла про цей надзвичайний випадок у місті, і легенда про чоловіка, що б'є свою дружину, набрала великого розголосу. Якось по обіді старша з панночок Растуаль, Аврелія, червоніючи, розповіла, що напередодні, ставши коло півночі біля вікна, побачила сусіда, який гуляв по саду з великою свічкою в руці. Пан де Кондамен подумав, що дівчина глузує з нього, але вона описала всі подробиці. Він тримав свічку лівою рукою, став на коліна і повз ридаючи. «Може, він убив когось і закопував труп у садку?» – сказав, збліднувши пан Мафр. Обидві компанії змовилися сидіти увечері, якщо треба буде, і до півночі, щоб до кінця з'ясувати цю історію. Наступної ночі всі сиділи насторожі, але Муре не з'явився. Так вони згаяли 3 вечори. Супрефектура вже відмовилася була від участі в цій справі. Пані де Кондамен не хотіла більше сидіти під каштанами, де стояв густий морок. Та на четверту ніч, коли на дворі було темно, хоч в окострель, на першому поверсі у Море засвітився вогник. Пан Пекер де Соле, помітивши це, прослизнув у тупик, щоб запросити родину Растуалів пройти на терасу його будинку, з якої можна було бачити сусідський сад. Голова суду, який із своїми дочками сидів на сторожі за фонтаном, трохи завагався, чи не скомпрометує він себе з погляду політики, йдучи до супрефекта. Проте ніч була така темна, а його донька Аврелія так бажала довести правдивість своєї розповіді, що він пішов, обережно ступаючи слідом за паном Пекером де Соле. Таким ось чином легітимізм у пласані вперше проник у дім урядовця Бонапартиста. «Тихше», – попередив супрефект, – «нахиліться з тераси». Пан Растуаль з дочками застали тут лікаря Порк'є і пані де Кондамен з чоловіком. Темрява була така, що вони привіталися, не бачачи одне одного. Всі затаїли дух. Муре з'явився на ганку із свічкою, вставленою у великий кухонний свічник. «Бачите, він тримає в руці свічку», – прошепотіла Аврелія. Всі переконалися, що Аврелія сказала правду. Муре, тримаючи перед собою свічку, поволі зійшов з ганку, повернув ліворуч і спинився перед грядкою салату. Він підняв свічку вгору, щоб освітити грядку. Його обличчя здавалось жовтим на тлі чорної ночі. «Яке обличчя!» – сказала пані де Кондамен. «Я бачитиму його у вісні. Він спить, пане лікарю?»
«Ні-ні», – відповів пан Порк'є. «Він не сновида, він не спить. Ви бачите, який у нього нерухомий погляд. Я прошу вас також звернути увагу на те, які в нього дерев'яні рухи.
Та мовчіть ви, не потрібна вам тут ваша лекція», – перебив його пан Пекер де Соле. Запала глибока мовчанка. Муре переступив через кущі буксу і став на коліна посеред грядки салату. Він опускав свічку, шукаючи чогось на землі. Під широким зеленим листям час від часу він тихенько скрикував. Здавалось, він щось давив і закопував у землю. Так тяглося з півгодини. «Він плаче, я ж вам казала», – повторювала співчутливо Аврелія. «Це справді дуже страшно», – промовила пані де Кондамен. «Ходім додому, прошу вас». Муре впустив свічку, і вона погасла. Чути було, як він щось сердито пробурчав, потім зійшов на ганок, спотикаючись на східцях. Панночки Растуаль навіть крикнули від страху. Вони заспокоїлись тільки у маленькій, яскраво освітленій вітальні, де пан Пекер де Соле гостинно запросив усю компанію випити чашку чаю з печивом. Пані де Кондамен все ще тремтіла, вона збилася в куток канапи, запевняючи з ніжною усмішкою, що вона ще ніколи не була так вражена, навіть того ранку, коли з дурного розуму пішла подивитись, як людину карали на горло. «Дивна річ», – сказав пан Растуаль, що якийсь час сидів в глибокій задумі. «У Муре такий вигляд, ніби він шукав слимаків у своєму салаті. Їх повно на городі, і я дещу, що знищувати їх найкраще вночі».
«Слимаків», – вигукнув пан де Кондамен. «Дуже вони йому потрібні, слимаки, і хто ж ще шукатиме слимаків із свічкою? Я думаю, скоріше, як і пан Мавр, що тут криється якийсь злочин. Чи не було у Муре колись служниці, яка не знати, де поділась? Слід було б зробити розслідування».
Пан Пекер де Соле зрозумів, що його приятель, інспектор лісного відомства, перебрав через край. Він промовив, ковтнувши чай: «Ні-ні, мій друже, він просто божевільний, у нього чудернацькі фантазії, от і все, і цього вже досить». Він узяв тарілку з печивом, передав її панночкам Растуаль, вигинаючи свій стрункий стан, мов той красень офіцер, потім, поставивши тарілку, повів далі: «Подумати тільки, що цей нещасний займався політикою. Я не хочу докоряти вам, пане голову, за ваші зв'язки з республіканцями, але визнайте, що маркіз де ла Гріфуль мав тут досить дивного прихильника». Пан Растуаль одразу споважнів, зробив невразний рух і нічого не відповів. «Він і тепер займається нею. Може, через політику він і з'їхав з глузду», – сказала красуня Октавія, акуратно витираючи губи. «Кажуть, що він дуже цікавиться майбутніми виборами. Правда, мій друже?» Вона звернулась до свого чоловіка, кинувши на нього значущий погляд.
«Він скрутить собі на цьому в'язи», – вигукнув пан де Кондамен. «Він всюди кричить, що результати виборів залежать від нього, і що коли він схоче, то проведе в депутати Шевця».
«Ви перебільшуєте», – сказав лікар Порк'є. «Він уже не має такого впливу. Все місто сміється з нього».
Це вас і вводить в оману. Якщо Муре схоче, він поведе до урн весь старий квартал і багато сіл. Він божевільний, то правда, але це теж для нього реклама. Я вважаю, що як на республіканця, він ще дуже розсудливий».
Цей утертий жарт мав великий успіх. Панночки Растуаль навіть захихикали, як школярки. Пан Растуаль зволив схвально кивнути головою, з його обличчя зник поважний вираз. Він сказав, уникаючи дивитись на супрефекта: «Можливо, ла Гріфуль не зробив нам тих послуг, на які ми мали право від нього сподіватись, але Швець – це справді було б ганьбою для Пласана». І швидко додав, наче хотів зам'яти свої слова: «Уже пів на другу, це просто розпуста так довго засиджуватись. Дозвольте подякувати вам, пане супрефект». пані де Кондамен, накидаючи на плечі шаль, підсумувала розмову.
«Зрештою, – сказала вона, – це неприпустимо, щоб виборами керувала людина, яка повзає на колінах по грядках з салатом о 1:00 ночі».
Ця ніч була у всіх на устах. Пан де Кондамен перевершив себе, розповідаючи про цю пригоду панам де Бурде, Мафрові і абатам, які не бачили сусіда із свічкою в руках. Через 3 дні після цього весь квартал присягався, буцімто бачив, як божевільний, що б'є свою дружину, прогулювався по саду, напнувши на голову простирадло.
Тих, що збиралися по обіді в альтанці, найбільш цікавила кандидатура шивця, висунутого Муре. Сміялися, крадькома спостерігаючи одне одного. Це був своєрідний спосіб перевіряти політичні переконання своїх ближніх.
Пан де Бурде, слухаючи міркування голови суду, став думати, що можна було б укласти мовчазну угоду між супрефектурою і поміркованою опозицією для розгрому республіканців на користь його кандидатури. Він став дедалі саркастичніше висловлюватися проти маркіза де ля Гріфуля, старанно підкреслюючи всі його помилки в палаті депутатів. Пан де Лангр, який тільки коли-неколи заходив сюди, посилаючись на велику свою зайнятість справами міської управи, хитро всміхався при кожному новому нападі колишнього префекта. «Вам лишається тільки поховати маркіза, пане Кюре», – сказав він одного разу на вухо абатові Фожа. Пані де Кондамен почула це і, повернувши голову, приклала палець до губів з чарівною лукавою усмішкою. Тепер абат Фожа дозволяв говорити при ньому на політичні теми. Іноді навіть сам висловлювався, стоячи за єднання людей чесних і релігійних. Тоді всі палко приєднувалися до цієї думки. Пекер де Соле, Растуаль, де Бурде, навіть Мавр. Адже людям доброї волі так легко було б порозумітися, трудитися всім спільно над зміцненням високих принципів, без яких не може існувати жодне суспільство. І розмова переходила на питання приватної власності, сім'ї, релігії. Іноді згадувалось ім'я Море, і тоді пан де Кондамен бурмотів: «Я тремчу, коли пускаю сюди дружину, як собі хочете, а я боюся. Ви ще побачите дивні речі на виборах, якщо він буде на волі». Тим часом щоранку в довгих розмовах з абатом Фожа Труш старався налякати його. Він приносив йому неприємні новини. Робітники старого кварталу дуже цікавляться справами Муре. Вони збираються відвідати його, щоб самим судити про стан його здоров'я, порадитися з ним. Звичайно, священик тільки знизував плечима, але одного дня Труш вийшов від нього з радісним виглядом. Він обняв Олімпію і вигукнув: «На цей раз, люба моя, діло зроблене».
«Він дозволяє тобі діяти?» – спитала вона.
«Так, і цілком вільно».
«Ой, як ми добре заживемо, коли його, того йолопа, тут не буде!»